Я можу стати на коліна і молитися перед твоїми почуттями, що для мене, друзяко, ціла філософія. Я не назвав імпресіоністів збіговиськом посередностей і аж ніяк не закликаю до погрому. Я очей не можу одвести від деяких твоїх робіт. Але малювати все життя – ліс, травичку, воду, полудень і заходи сонця – це, пробач, багато солодощів. Можна дістати страшний запор, доведеться ходити з клізмою в кишені. У мене в самого, бачиш, півмайстерні цієї кондитерської патики. Літо, зима, сонце, замети. А кортить хрін з гірчицею. Як же це тебе накажеш розуміти, Єгоре? Піти від краси земної і перейти до цієї самої боротьби зі злом? До злободенності? Уперед на бій, до боротьби з пітьмою? Васю, не матюкайся. Хто сказав «уперед» і «пітьма»? Боротьба зі злом, коли голодою по лобі, це й означає ставити злу пам'ятник. Про зло й добро малювали і ліпили великі, і всі по-різному. Сікстинська Мадонна, Давид, Мона Ліза. А наші майстри – Суриков, Нестеров, Конєнков, Верещагін. Перелічувати далі? У всіх у них вічне, Васю, нетлінне. Під небесами летить і таємницю Всесвіту несе. А навіть найчудовіший пейзаж, Господи, прости святотатство, обмежений, замкнений. В ньому не суперечує почуття, але найчастіше затісно для думки, коли навіть він зображує, біс його знає, яку фантасмагорію. Є сама правда і наслідування правди. Це ж не одне й те саме. Все-все. Я замовкаю і мовчатиму як пень. По твоїх очах бачу, зараз ти мене вколошкаєш табуреткою. Так, краще помовч, Єгоре. Ти мене сьогодні заганяєш в тісний кут і говориш непристойно. Немов би слава вже одарила тебе безсмертям. Сповзи з висоти, а то я скажу, що ти хворий на самовпевненість, як Далі. Василь Ілліч, бувши і терплячим, і вразливим, при всій любові до Демидова, відданості йому й захопленості ним прощав, маючи лагідну вдачу, чимало слабостей розбещеному і нестриманому другові. І цей несподіваний спогад про ту розмову, про дошкульні слова, суперечки і недовгі сварки, які бували між ними, тепер здалися йому невимовним щастям, якого ніколи вже не буде. І від хвилювання він зайшовся кашлем. І знесилений від недуги зупинився біля будинку Демидова, горблячись, сльози затуманили очі. І хистко розпливались вуличні вогні, погойдувались квадрати вікон, коли він увійшов на заросле тополями подвір'я, що за багато років їхньої вірної дружби стало йому рідним. «Скоро помру», – подумав він, відчуваючи, як зробились ватними ноги. «Ослаб», – здав після смерті Єгора. Та й нема чого повзати по землі самотньому, немічному. У під'їзді незатишно світила запорошена лампочка в сітці. Ліфт чомусь не працював. Мертво стояв між першим та другим поверхами. І Василь Ілліч, боячись, що не дійде до восьмого поверху, спробував разів зотри натиснути на кнопку. Але механізм не відзивався. Він почав підніматися по сходах, хапаючись за поручні. Серце забилося дужче, задихнулося на третьому поверсі, він зайшовся кашлем. Відпочивав через кожні 5 кроків, перечікуючи хисткість в очах, схожу на запаморочення. Слабість, слабість. І відновлюючи дихання, довго сидів на підвіконні 5-го поверху. З несміливою усмішку дивився, як мимо розмовляючи спускалися по сходах якісь люди, скоса поглядаючи на нього, наче на п'яного. На 8-му поверсі Василь Ілліч обома руками вчепився за поручні, впав на них грудьми, зі свистом хапаючи повітря. Потім сповз на сходи, схилив до колін голову і так посидів кілька хвилин, приходячи до тями. Ключ від майстерні був у нього в кишені. На правах дружби Демидов дозволив йому приходити в будь-який час дня і ночі без попередніх телефонних дзвінків. 2 однакових дверей, оббитих штучною шкірою, були поряд на сходовій площадці. У добрі часи старі міністр культури виділив знаменитому академікові 2 великі квартири, і одну було обладнано під майстерню. Василь Ілліч здавна незмінно полюбляв ліві двері, без номера, за якими чудодійно відкривалося царство безцінних володінь Демидова, що завжди охоплювало радісним піднесенням, обіцянням нескінченого життя і невідворотним сумом його швидкоплинності.